Bun găsit, oameni buni! Astăzi, la Oameni de Colecție, o să vorbim despre repere. Și să fiți atenți, în meseria noastră în presă, o să spuneți voi că nu există foarte multe repere în sensul profesionalismului, că noi nu avem foarte multe lucruri pe care să le măsurăm. Suntem de obicei subiectivi când ne uităm la televizor sau când citim ceva, trecem prin filtrul părerilor noastre și ne întrebăm despre cum fac unii sau alții. Numai că există două lucruri în presa asta acceptate de toată lumea asta, de toată planeta mondială a presei, două lucruri care sunt niște repere absolut autentice. Adică dacă ai ajuns în punctul ăla, e clar că nu mai ai niciun fel de loc de discuții. Iar și aceste două repere sunt premiile Emmy și premiile Pulitzer. Da? Astea sunt lucrurile care te valorizează cel mai tare în meseria noastră. Nu ai pe unde să te mai duci de acolo încolo. E bine, invitata mea de astăzi este câștigătoarea unui premiu Emmy pentru televiziune, împreună cu colegii săi, ca urmare a unei campanii care a intrat în memoria colectivă. Da? Adică s-a folosit acolo o expresie în acea campanie de televiziune în care, care a rămas pur și simplu în mintea oamenilor și astăzi, cred că sunt 10 ani de atunci, 10 ani mai târziu, lumea se întreabă, tu știi ce mai face copilul tău? Adică e mai mult de o expresie, e mai mult decât titlul unei campanii de televiziune, este ceva ce a intrat în viața noastră de zi cu zi. Și din punctul ăsta de vedere v-ați dat seama că invitata mea de astăzi este Paula Herlo, jurnalist, realizator al emisiunii România Te Iubesc, jurnalist de televiziune de mai bine de 20 de ani.
Nici nu...
20 de ani, da. Salut!
Da, nu, bine, bună!
Bine ai venit!
Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Spun lucrurile acestea pentru că, știi, tipicul emisiunii, o să vorbim da. Și despre tine, dar mai ales despre ce faci și da. Cum faci. Lumea își dorește să știe foarte, foarte multe, mai ales că vă vede multă vreme la televizor, în fiecare săptămână aproape și uneori în fiecare zi. Vorbim și despre cărțile voastre, da, una
da,
este ne facem bine, ar fi bine să le citiți, da? Și România Te Iubesc este cartea de anchete, da? Prima, asta România Te Iubesc e despre rău, iar cealaltă este
despre bine.
Despre bine, da? Cu cele două nuanțe ale sale. Era necesar să spunem lucrurile astea, Paula, că se poate măsura și meseria asta, pentru că meseria asta în România este des și greu pusă la zid,
da.
Dar oamenii trebuie să știe că există repere, cel puțin de
aici. Dar sunt repere, adică eu chiar am oameni la care mă raportez și pe care îi admir în meseria noastră. Mulțumesc pentru introducerea frumoasă. Premiile Emmy au fost în 2008, atunci când am câștigat noi. Ele sunt în fiecare an, n-am mai avut... am mai fost o nominalizare după, pentru știrile Pro TV și cu un an înainte, tot așa, o nominalizare. Este uriaș să ajungi la Emmy și este și mai uriaș să câștigi, ca să zic așa. Noi nu ne-am așteptat, eu m-am dus foarte relaxată că aia a fost încă o nominalizare și gata. Am văzut New York, ne-am distrat și ne-am întors. A fost o experiență pe care nu o să uit niciodată. Niciodată. Adică eram foarte și foarte tânăr atunci, media de vârstă undeva printre premianți era la 50-55 de ani. Și a fost într-adevăr o experiență și a fost momentul în care mi-am dat seama că ok, suntem aici și acum ce o să facem?
Nu și... aveați nicio idee, nu? Adică erai în sală și...
Nu aveam nicio idee. Nu există să se știe dinainte. Sunt la ultra-secret informațiile astea și concurența era foarte mare. Adică, țin minte că unul din reportaje se referea la conflictul din Myanmar. Tot așa era o anchetă ITV extrem de puternică. Deci concurența era puternică și eu nu m-am așteptat. Adică mă gândeam așa, da, prost am gândit. Pe cine interesează ce se întâmplă copiii noștri din România?
Hai să aducem un pic aminte.
Era vorba despre copiii ai căror părinți erau plecați la muncă în străinătate. A fost o campanie puternică pentru că era pentru prima dată, desigur n-am fost eu cea prima care a scris despre fenomenul copiilor rămași singuri acasă, dar atunci s-a pus pe agenda publică în fiecare zi, am așezat-o în agenda publică în fiecare zi printr-o campanie la știrile Pro TV ca să trezim autoritățile la realitate că acești copii există, că ei sunt singuri la propriu, adică găsisem copii, 4 copii lăsați acasă cu sora de 12 ani, un an de zile i-a crescut ea, nu știu cum, mai venea un chilor și le aducea lemne. Deci nu exista nimic reglementat din punctul ăsta de vedere. Oamenii știau că sunt plecați românii la muncă în străinătate și gata. Copiii rămași acasă erau pe la rude.
Cum te-ai apucat de treaba asta, de campania asta?
Campania, tu știi ce mai face copilul tău, a pornit, a fost o idee care a pornit din departamentul de marketing, s-a discutat foarte mult în board, n-a fost ideea mea. Campania, tu știi ce mai face copilul tău, n-a fost doar despre copii plecați la muncă în străinătate, am vorbit și despre copii dispăruți, am vorbit și despre învățământ. Era o umbrelă care acopăra, de fapt, problemele copiilor din România.
Mai știi ce ai filmat prima dată?
Da. Prima dată am filmat un reportaj în comuna Butea, din Iași, unde erau cei mai mulți copii cu părinți plecați. Apoi am ajuns în Bacău, am străbătut toată Moldova atunci, pentru că Moldova era cea mai afectată în migrație. Am ajuns la Galați, în Vrancea și nu mai știu de ce am făcut.
Ce gânduri ai plecat și ce găseai acolo?
Eu nu m-am așteptat, adică nu m-am așteptat ca să găsesc atâta suferință în sufletul copiilor și nu știu cum. Adică mă gândeam că sunt crescuți de bunici și de fapt eu n-am făcut decât să descoper niște traume care nu erau conștientizate nici măcar de părinți. Și o să-ți dau un exemplu. Întâlnisem, eram în Madrid, filmam niște reportaje legate de integrarea noastră în Uniunea Europeană și aveam atunci, și probabil că am și acum, și cred că toți avem asta, știam care sunt români pe stradă, adică îi recunoșteam imediat. Oriunde știam, uite, el e român, e român, că știam. Și eram într-un parc din Madrid și am văzut o femeie pe o bancă și i-am zis Dalilei, dulgheriu cu care eu filmez, uite, ea e româncă. Și m-am așezat lângă ea și am zis, sunteți româncă? Și asta. Și de când sunteți? Și ea a zis că, uite, am venit acum 2 ani, stau ilegal, că România nu era parte a Uniunii Europene, dacă s-ar fi întors în țară, nu mai avea voie să intre în Spania. Și sunt căsătorită cu un spaniol, am grijă de copiii lui, dar și-a început să plângă, că eu acasă am un copil de 3 ani, nu l-am mai văzut de la câteva luni. Mi-a scos poza, mi-a arătat-o, a plâns. M-am plâns și eu cu ea, că așa mă emoționez eu ușor și am plecat în țară cu gândul, i-am spus, uite, eu să duc mesajul tău copilului tău, familiei, bunicilor, să te vadă, să vadă cum ești aici. Și m-am dus în Agnita, stăteau părinții și copilul și am descoperit un copil de 3 ani și jumătate, cred că avea, Casian, cu părul lung așa până la fund, foarte deștept și frumos, care se uita la mama lui și nu știa cine e.
Dramatic. Ecranul.
Da. Și atunci femeia a realizat că trebuie să vină să-și ia copilul. În 2007 m-a ajutat-o noi, am adus-o în România și a plecat cu copilul ei în Spania. Casian e mare acum, arată ca un spaniol. Dar până nu și-a văzut copilul ea la televizor și n-a văzut câtă suferință e în sufletul copilului ei și că nu mai recunoaște, nu știe cine e, n-a realizat cât de gravă e situația de fapt. Și n-a fost singurul exemplu. Adică în momentul în care am pus pe copii față în față cu părinților plecați, s-a întâmplat ceva.
Te atașezi de personajele tale?
Tot timpul.
Da?
Da.
Nu e dificil? Nu ești ca un chirurg care se uită la caz, analizează, știe să livreze emoția necesară, cazul, consecințele sale?
Nu, chiar acum, nu știu, zilele trecute am vorbit cu Mihaela, cu mama lui Casian, pe Facebook. Și mă rog,
e greu să strângi în tine toate necazurile lumii?
Ba da, e greu. Da, nu știu, m-am mai zis odată că mă încarc. Mă întreba aici dacă mă încarc negativ. Mă încarc negativ și mă descarc pozitiv încercând să rezolv parte din problemele astea prin campaniile pe care le facem. Adică eu când mă duc într-o secție de oncologie unde știu că voi găsi foarte multă suferință și voi pleca de acolo extrem de încărcată emoțional, mă gândesc că de fiecare dată înainte să plec la filmare că, uite, prezența mea acolo va genera niște lucruri bune și atunci mă încarc eu, mă gândesc eu, știi, mă trăinuiesc eu pe mine, uite, trebuie să te gândești așa, că copiii ăștia o să fie bine, niciodată mă uit la un copil de bolnav de cancer ca la un...
Cine te mai acum? Caută personajele tale? Da? Le mai cauți, da? Tu? Stați, da, mereu de vorbă?
Da.
E obositor și uneori cumplit, mă gândesc.
Nu e.
Nu?
Mm-mm. Nu, nu simt.
De ce? Că bănesc că nu vin doar cu vești bune, trebuie să fie, doamna Paula, uitați, s-a întâmplat cu tare lucru. Sau...
Da, nu mai am lemne. Asta am primit la o bunică din campania.
Nu mai am lemne. Și ce face Paula Herlu atunci? Dacă bunica nu mai are lemne.
Am făcut o în redacție și am trimis lemne. Copiii vor bicicletă, am făcut rost de bicicletă. Copiii, tot așa, din campania, tu știi ce mai face copilul tău, erau de frați care își doreau laptop. Asta în 2008, în 2007 am filmat eu, în 2008 se întâmplă asta. Și știam că laptopurile noastre se tot schimbau la ProTV. Și am întrebat la IT ce se întâmplă cu ele, dacă poți să mi le dea mie. Și am trimis la toți copiii, toți, aproape toți din campanie, laptopuri.
E ok să fie așa, Paula Herlo? Adică ești mai mult decât un jurnalist, dar ești un binefăcător social?
Pentru mine e ok, eu mă simt bine făcând lucrurile astea, pentru că am ajuns la maturitatea la care să recunosc că le fac și pentru mine, nu doar pentru cei pe care îi ajut. Și eu mă simt bine făcând lucrurile astea. Și cred că oamenii cu care interacționez
și ei se simt bine din moment ce îi ajuți. Și... Știi că ideea, există niște limite. La un moment dat nu o să poți să-i ajuți pe toți și nu până la capăt.
Da, și nici nu pot. Și unde nu pot, spun că nu pot. Dar acolo unde pot să ajut, nu văd de ce n-aș face.
Paula Herlo este invitata mea de astăzi. Te aduc înapoi în sala din New York,
da,
unde ai terminat campania, s-a montat, s-a difuzat.
Da, și când m-au chemat atunci să, uite, înscriem la Emmy niște materiale, vrem să trimitem campanie. Ce mă interesează ce se întâmplă aici? Adică eu și atunci am fost sceptică. Păi aici zi, propune trei din alea pe care le-ați. Și am propus două făcute de mine și unul făcut de Cosmin Stan. Alea le-am considerat cele mai puternice. Și le-am înscris. Și în iulie, anul următor, în iulie 2008, am primit un mail de la EMI în care ne anunța că am intrat pe lista scurtă de nominalizați. Și în august am primit oficial, eram în vacanță în Portofino, ca să vezi ce... Când am primit telefonul că suntem nominalizați la EMI, mi s-a părut absolut incredibil, adică... Incredibil. Și... am plecat la EMI cu convingerea că nu avem cum să fim noi aceia, că mă uitasem și la concurență, vedem ce story-uri puternice, dar se pare că acea componentă emoțională și faptul că arătasem cum că iată, o întreagă generație de copii e afectată de migrație, a impresionat juriu și noi am câștigat.
A schimbat ceva România după campania voastră?
Da, a generat o lege care protejează copiii. Acum, dacă vrei să pleci la muncă în străinătate, trebuie să lași prin act notarial numele tutorelui și asta este foarte important pentru copil. Adică există un reprezentant legal al copilului rămas acasă. Că e bunicul, că e bunica, vecinul, nașa, nașul, nu contează. El este responsabil pentru ceea ce se întâmplă cu copilul pe perioada plecării părinților.
Care e bucuria ta mai mare, Paula? Faptul că ai primit un premiu sau că ai modificat ceva în România?
Aș spune că egal, adică m-am bucurat și la premiu, m-am bucurat și că s-a modificat ceva. N-aș vrea să fiu ipocrit, adică premiul a fost ceva uriaș. Schimbarea asta legislativă pe mine m-a motivat și atunci am realizat că noi, de fapt, putem fi mai mult decât niște jurnaliști și că, uite, putem genera astfel de schimbări. Știi? Era ca la Oliv din Papai, o slăbănogă, așa, eu cresc cu niște mușchi aici, știi? Așa, m-am văzut cu niște mușchi, uite, bă, avem niște mușchi, ia să vedem ce facem cu ei. Și următoarea campanie a fost în 2009, o campanie care mie cea mai dragă, pentru că a modificat... substanțial sistemul de sănătate din România, mai exact sectorul de hematologie, oncohematologie, pentru că am ființat un registru salvator de vieți, registrul donatorilor de măduvă. Avem viață în sânge, se numea campania aia, am pornit-o fiind sigură. Deci când am început campania, România nu avea acest registru și nimeni n-avea de gând să-l facă. Toți bolnavii de leucemie sau de limfom Hodgkin sau alte afecțiuni ale sângelui care aveau nevoie de un transplant de la un donator neerudit, adunau cu sutele de mii de euro bani de la oameni să plece la tratament afară. Nu era altă șansă aici. Și eu am pornit în lupta asta fără să știu nimic despre ce înseamnă registru, m-am documentat, m-am M-am întâlnit cu zeci de doctori de prin toată țara atunci și după ce mi-am făcut o idee, m-am dus peste guvern. Era Emil Boc la vremea aia. Am pus foarte multă presiune. Adică inclusiv am ajuns să spun că dacă nu se întâmplă, toate reportajele se vor termina cu vinovații moral de moartea acestor copii. Pacienți sunt. Și îi luăm la rând.
Avem viață în sânge. E prima anchetă din cartea asta. Da, aici aveți descrierea și, mă rog, de fapt, refăcută ancheta astfel încât să aveți o idee despre câte lucruri a schimbat presa în România, pentru că este și discuția asta despre ceea ce face presa în România. Și eu insist să spun că ziariștii din România au schimbat enorm de multe,
foarte multe lucruri
în toți aceștia.
În bine. Adică și în rău, dar foarte mult în bine. Adică societatea s-a schimbat și datorită presei.
Cu Paula Herlo sunt invitată astăzi. Uite, tot n-am reușit să te întreb. Stai în sală la New York, aștepți premiul Emmy? Nu l-aștepți, de fapt.
Nu
ai emoții? N-ai emoții.
Ba da.
Nominalizații
au fost puși într-un sector destul de aproape de scenă și pe rândul nostru câștigase, pentru că în anul acela fuseseră atât International Emmy cât și National, adică premiile pentru americani, în aceeași zi. Și erau de la toate televiziunile mari din America, adică era inclusiv TSA, am trecut pe acolo, am văzut pe Anderson Cooper, adică eram... Și cred că era un jurnalist de la CBS, parcă. Și avea o statuie în mână, deci îl câștigase și stătea cu ea așa foarte relaxat. Și zicea lui Cosmin, tu te și tu la asta zi, cum ar fi să câștigăm noi? El era, Cosmin nu mai putea să vorbească, deci pe măsură că noi aveam programă, pe măsură ce se apropia categoria noastră, emoțiile creșteau, adică nu te așteptai, dar parcă era tata că s-ar întâmpla. Și cred că mai erau vreo două categorii și zic că eu trebuie să mă duc la toaletă. Și Cosmin, nu pleci nicăieri. Zic, mă, cât durează, zice, nu ești nicăieri de pe rând, deci nu pleci, mai sunt două categorii, nu, acum te-a tăiat, deci acum te-a apucat. L-am ascultat, n-am ieșit și în momentul în care am auzit And the Emmy goes to Pro TV, din momentul ăla, cred că ori și ceva, nu m-am mai dus la toaletă, am uitat. Deci...
Plutei.
Da. Am uitat și speech-ul, adică am reușit să mă fac de râs acolo, că eu am acest talent de a fi... I-am și zis lui Cosmin, că eu nu mai știu ce să zic, dacă ajung pe scenă, nu mai știu ce trebuie să zic. Pregătisem și noi un speech acolo. Eu și cu engleză așa, destul de, cu accent de, poate un pic mai bun decât al lui Ion Iliescu. Între timp, m-am mai dus pe la British Council și am mai lucrat-o la sală un pic, dar a fost foarte greu, a fost cumplit. Când am spus, am apucat să mulțumesc, zic, păi am văzut, m-am uitat la sala aia, unii oameni erau în picioare, n-am mai știut ce trebuie să zic.
Acasă cum a fost, adică atunci când a venit valul de reacție?
Vai de mine, a fost... Prima dată l-am sunat pe soțul meu, pe Cristi. Nu era căsătoresc pe vremea aia, dar el era acasă și aștepta un semn. Nu se făceau live-uri pe Facebook sau...
Da, era altă lume.
Era altă lume, da. A fost, na, stai seama, deci acolo în România era două noaptea, trei, cred. Am început să curgă telefoane. Am rămas fără baterie la telefon. Ne-am dus, am făcut la două noaptea pentru jurnalul de dimineață, parcă două noaptea era, am făcut un live cu statuia, după care ne-am dus la o terasă, am pus-o pe masă și am început să ne bucurăm, ca să zic așa, să sărbătorim. Da, da, a fost foarte drăguț.
Pentru cine nu știe, deși e puțin probabil, soțul tău e Cristian Leonte,
da,
colegul tău de Pro TV. Și cel care prezintă emisiunea România TV, la care lucrați astăzi, am să dau informația asta, că vorbim și despre tine, dar și despre viață. Invitata mea de astăzi, Paula Herlo, este din 2003, am o biografie aici,
deci
va trebui să reziști un minut.
Da.
Din 2003, corespondent senior al știrilor Pro TV, din 2008 a început România Te Iubesc.
La o săptămână după ce am câștigat Emmy.
Și... da, uite că au trecut atâți ani, Dumnezeule, da.
Da.
Emmy a fost câștigat tot în 2008. Campaniile, printre altele, pe care le-a realizat Paula Herlo, Există viață după moarte, de asemenea avem Viață în sânge, de care am pomenit, de asemenea România Te Iubesc, am mai făcut România Să Fii Sănătoasă, în 2011 Vreau și eu, părinții mei, reușește să schimbe legea adopțiilor. A mai fost o campanie foarte interesantă după cea cu copiii Tu știi ce mai fac părinții tăi, autor a două cărți pe care vi le-am arătat deja și, să zicem, constructor parțial al unui spital. Mă întorc la chestiunea asta, pentru că e altă campanie de care aveți grijă, de care aveți grijă. Pe 26 aprilie face 43 de ani, este arădeancă, a copilărit în comunism, cum s-ar spune, și s-a format în perioada de tranziție. A terminat un liceu cu profil de matematică fizică și n-ar fi trebuit să lucreze în presă. Facultate de confecții, da?
Da.
Ești pricepută?
Da, aș zice că da.
Da? Ok. Și de la ProTV de când avea 21 de ani.
Da.
Cam asta este prezentarea generală. Aveți doi copii?
Da.
Doi? Să vă trăiască.
Da.
Să vă trăiască, o
mulțumesc.
Să ajungem și acolo. Cum să face că ești jurnalistă de investigație? Adică, stai, un domeniu super complicat în care nu se bagă multă lume. E și o fibră specială de jurnalism și îți cere anumite lucruri la care nu toată lumea are nici răbdare, nici atenție, nici implicare să le facă. Adică, cum ai ajuns tu să te duci într-o zonă în care e practic cea mai complicată din presă?
Păi m-am dus după ce am pornit România Te Iubesc, am înțeles că asta va fi o emisiune de investigații. Noi până atunci lucrasem deja campaniile, făcusem niște materiale, niște reportaje extinse, dar nu mai lucram la zi știri. Și m-am dus pentru că mi se pare cel mai fascinant domeniul ăsta. Adică eu sunt și cred că ceea ce trebuie unui jurnalist, curiozitate și revoltă. Și atunci când astea două se îmbină, când te revoltă o situație, atunci cauți să afli răspunsuri, să înțelegi de ce așa, de ce invers. Și mie mi se pare că jurnalismul de investigație este cel mai ofertant. Cel mai ofertant. Adică...
Deci te atrage, tu chiar te simți bine făcând treaba.
Da.
Da, asta înseamnă că ești mult timp plecată.
Da.
Asta înseamnă că intri în contact cu oameni care n-au chef de tine.
Tot timpul,
da.
Da, asta mă provoacă și mă și amuză.
În ce sens? Explic.
În sensul în care, de exemplu, uite, când mergem noi peste autorități, noi avem acest prost sau bun obicei de a nu anunța că venim la primărie, da? Nu știu, o primărie de oraș, de municipiu, de ce-o fi. Și mă jaleau să-și zic că sunt de la România Te Iubesc și aș vrea să vorbesc cu domnul primar. Și uneori se întâmplă să nu își dorească domnul primar să vorbească cu noi. Și eu trimite câte un aghiotează, primar nu este, astăzi este la prefectură. Asta se întâmplă recent. Și zic, bă, da, ce bine, că am și eu timp acum, zic, dacă tot nu e aici, am așez aici pe scaun și stau, că mă gândesc că la serviciu vine azi. Zice, da, păi și cam în cât timp se întoarce așa? Spuneți-l și întrebați-l să vedeți cam în cât timp se întoarce. Zice, bine, pleacă. Se întoarce peste. Domnul primar apare în 5 minute. Vine domnul primar și știți, de fapt, eu eram în concediu, am venit de acasă, deci nu erați la prefectură. Da. Și uite, așa se întâmplă, adică, sau dacă, cum a fost cu Marian Oprișan.
Da, în Vrancea.
Da, cu celebra, mie mi-a dat replica, celebra replică, mama mea sunt eu. El mi-a și zis, că trebuia să veniți la mine la Consiliu. N-ar fi acceptat, eu sunt sigur, n-ar fi acceptat niciodată un interviu așa în care eu să-l întreb de toată averea, de tot ce l-am întrebat alergând după el. Deci mi se pare provocator și mă și amuză, mă ține, e și adrenalina aici, îți dai seama că pe ce alergi prin, nu știu, găsim tot fel de situații în care ei fug, ei se ascund și noi îi găsim, cumva.
Ei văzut casa lui Oprișan, așa de curiozitate?
Bineînțeles, la Bolotești. Da?
Da.
Da. Bine, cât s-a putut vedea, pentru că este o fortăreață.
E mare.
Este uriaș. Domeniul este uriaș.
Construit tot de mama lui ca să...
Mama lui.
Da?
Mama lui. Bine, el a zis că nu e... El a pus pe mama lui că l-a hărțuit de neau și să nu...
Să n-aibă probleme.
Să n-aibă probleme după aia, să ia banii, să rămână, doamne ferește, sărac cum era când a ieșit din fabrica confecția.
Pe măsură, care e ultima piedică? Noi trecem și la cealaltă carte, pe care, de exemplu, doamnele de la Dorește Viața au întâmpinat-o, da? Ce surpriză le-a mai pregătit statul român? Știu că, oricum, le luaseră o parte din bani, teoretic.
Păi, printr-o inițiativă, cred că a fost o ordonanță de guvern, cei 20% din impozitul pe profit n-au mai putut fi dați decât de firmele care aveau o cifră de afaceri peste 1 milion de euro. Sper să nu greșesc cifra. Automat, ai scos firmele mici, care erau cele mai mari contributoare la spital, din joc. Și asta a fost câteva luni, știu că s-a revenit pe chestia asta.
De ce crezi că sunt forțe atât de interesate ca să pună bețe în roate unor astfel de proiecte?
Eu sper că nu sunt și sper ca discuția sau momentul acela tensionat dintre Ministrul Sănătății Sorina Pinta și Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu de la Teruiește Viață să fie singurul. Acolo a fost mai degrabă, adică doamna Pinta era oricum supărată pentru că ele sunt critice cu sistemul sanitar, asta nu e un secret, adică ele, indiferent cine a fost ministru, au criticat, inclusiv pe Vlad Voiculescu, în perioada în care ele au criticat. Și atunci doamna Pinta nu a primit prea bine aceste critici și a fost un moment tensionat. La acea întâlnire înțeleg că le-a spus că banii ar fi trebuit să adune la spital, ori așa ceva este neacceptat, n-ai cum, pentru că s-au folosit de imaginea spitalului și știu că mi-au pus fetele că domnul Cristoveanu a intervenit atunci în discuție și a zis, păi, dacă mergeam pe logica asta, nu mai făceam nimic cu compartimentul de terapie intensivă și așa mai departe. Cred că le-ai un pic teamă și pentru că acest spital va fi un standard de cost.
Adică, la un moment dat, Paula Herlo să vă spune, aceste doamne au făcut spitalul cam...
La atâta metru pătrat.
Cu cât va costa, apropo?
N-aș da o cifră greșit, dar știu, pot să-ți spun cât a costat renovarea secției de oncopediatrie de la Brașov, cu paturi, cu așa, deci cu mobilier, a fost aproape 700 de euro pe metru pătrat. La spital va fi mai mult, dar sunt sigură că este cel mai mic preț. Adică știu cum se fac licitațiile.
Va fi un moment de răscruci? Adică aceste femei arată prin construirea acestui spital de oncologie că se pot face lucruri pe care statul nu le poate face? Asta e marea
temă. La bani corecți. Bani puțini. Mai puțini. Și mai e o treabă. Știi ce cred eu? Când va fi spitalul ăsta funcțional, cred că și oamenii care vor intra în spital vor privi puțin altfel lucrurile. Acum, când te duci la spital, pacient, noi avem încă acest comportament obedient în fața doctorului. Hai să nu-l supăr, că după aia poate nu mai tratează copilul. Sau, există acest tip de... în momentul în care tu vei intra în spital, în care știi că ai donat, nu știu, 4 ani, 2 ani, câte 2 euro lunar, ai spitalul făcut de tine. În spitalul făcut de mine, tu nu mai ții la mine. Nici asistentă, nici infirmieră, nici doctor. Nu mă mai umilești. Nu mă mai dai afară din cabinet. Înțelegi? Deci cred că se va întâmpla asta. Sper să se întâmple
asta. De ce te-ai apropiat atât de tare de această campanie? Până la urmă sunt tot felul de cauze umanitare, iar voi sunteți prezenți acolo, tu și colegii.
Pentru că eu, Carmen și Oana, eu le-am cunoscut pe ele înainte ca ele să intre în mediul ONG. Le-am cunoscut încercând să salveze un băiat, pe Dragoș Croitoru, bolnav de leucemie. Mi-au scris, lucram la campania Avem Viață în Sânge și mi-au scris atunci cerându-mi ajutorul pentru el. Ne-am întâlnit, ne-am unit forțele și am reușit să facem presiune să fie trimis în Israel, însă pentru el a fost prea târziu, dar eu am văzut atunci niște femei ieșite din comun, adică aveau o determinare pe care eu nu întâlnisem la multă lume. Și n-aveau o teamă, știi? Se duceau la Ministerul Sănătății cu camera, avea o cameră mică, de exemplu Carmen, la direcția sanitară, la doamna doctor Pisică, care aproba aceste dosare, mi-amintesc exact. Și era, ea filmat toată discuția, adică nu avea nici, era un simplu cetățean. O doamnă din militari venise să... Au fost extrem de surprinse de virulența cu care ele atacau problema. S-au dus, au făcut meeting, au obținut autorizație de pe zi pe alta, adică erau și mi s-au părut ieșite din comun. Și ne-am întâlnit după ce a plecat Dragoș și când ne-am întâlnit, ne întâlnisem eu cu gândul să le propun lor, să mă, eu cred că vreau să faceți un ONG, că uite, sunteți foarte... Și le vedeam și determinate și știau să-și caute informația, să o pună în pagină, să... Și le-au zis, băi, și noi tot așa ne-am gândit să facem și am venit să-ți propunem să fii președinte. Și am zis, asta este exclus. Eu sunt jurnalist, nu-ți pus eu niciodată într-un ONG și nici nu vreau să fiu într-un ONG, dar voi veți avea de acum tot sprijinul meu. Și primul ONG pe care ele l-au înființat își propunea să informeze pacienții ce drepturi au. Și era legat fix de acele plecări în străinătate, cum se aprobă acele dosare. Asta era, cine pleacă, cine nu pleacă, cine stabilește cine pleacă. Știi că asta era... Uh-huh. Și așa a pornit ONG-ul lor cu să informeze pacienții despre drepturile lor. Ulterior, Oana a aflat de facilitatea 20%, noi am făcut-o publică la România, la știrile ProTV și ne-am dat seama că putem să strângem bani, noi să le ajutăm, eu în prima fază, că Alex a venit ceva mai târziu, să le ajut să strângă bani să renoveze secții. Și m-a interesat să renoveze fix secțiile de hematologie, pentru că după înființarea registrului, aveam registru, dar n-aveam infrastructură de transplant.
Uneori îmi face impresia că ești la fel de pricepută sau mai pricepută decât un ministru sau un funcționar.
Nu sunt.
Nu?
Nu. Sunt, știu lucrurile astea pentru că le-am super documentat, dar nu.
Adică e cineva care să aibă expertiza ta în domeniile astea la fel de mare? Să fi văzut atât de multe cazuri, să înțeleagă cum funcționează sistemul de sănătate în România?
Sunt jurnaliști pe sănătate foarte buni.
Nu vorbesc de jurnaliști, de autorități.
De autorități? M-a chemat mai mult.
Te-a chemat cineva să te întrebe, uite, Paula, care-i ideea ta despre lucrul ăsta cu care ne-am întâlnit?
M-a chemat la un moment dat o domnișoară, secretar de stat, pentru că voiau, legea adopțiilor a fost schimbată după campanie Vreau și eu părinții mei, Vreau și eu părinții mei, pentru că ea era, la momentul ăla, era legea impusă de Emma Nicholson. Care, practic, nu ducea la nicio adopție aproape. Adică
da,
numărul
bloca
de
adopțiile, bloca că așa tot. A fost ideea asta.
Și campania asta, în momentul în care am lansat promul pe post, Vreau și eu părinții mei, o campanie care nu știu ce, primesc un telefon de la Emma Nicholson, care își dorea să ne întâlnim. Că venea în România și a fost o discuție destul de... Că de ce îmi doresc eu? Ce treabă am eu că e foarte bună legea adopțiilor? În câte instituții...
Era o formă de presiune. Uite, foarte interesant că povestești asta, da.
Da.
Deci chiar și cu baronesa te-ai întâlnit?
Da, absolut. Da? Am făcut și interviu.
Și baronesa ți-a spus?
Mi-a zis că nu am... De ce... Care e problema mea cu legea adopțiilor? De ce îmi doresc eu să se schimbe această lege?
De ce baronesa dorea...
Pentru că ea era convinsă că în instituții sunt mai bine îngrijiți.
Ok, ce? Asta era viziunea ei? Era o viziune. Onestă?
Exista, bine, și astea sunt la nivel de bârfă și nu o să... Că ea a avut o experiență neplăcută cu un copil adoptat, dar nu știu, adică n-am spus niciodată sau nu m-am legat de asta. Erau din mediul ăsta ONG-istic, din zona adopțiilor și protecția copilului, că ea ar fi avut o experiență neplăcută sau nefericită în zona adopțiilor. Dar ea era convinsă că centrele de plasament erau un mediu mai bun pentru acei copii decât... Și că ce îmi doresc eu treaba asta? Și care e problema? Și... N-a fost o discuție. Adică eu am încercat... Eu mi-am pus punctul meu de vedere. Cred că unui copil e mai bine în familie. Dacă nu în familia lui naturală sau familia extinsă, pentru că asta e prima opțiune, atunci într-o familie adoptivă. Niciodată nu sunt... Eu care am fost atunci, am umblat în foarte multe centre de plasament. Condițiile erau dezastru. Adică... Nu. Centrul de plasament era ultima opțiune pentru copilul ăla abandonat.
O să mă întorc la chestiunea asta, un detaliu biografic. Mama ta a plecat la muncă la un moment dat?
Da, eu eram adult, aveam 22 de ani. Da. Și mama mea, care e o femeie cu foarte mult curaj, așa, și mult curaj. După Revoluție, țin minte că pleca, ducea marfă la unguri, lenjerii de pat.
Cum
ca să facă
experiența asta a românului plecat în străinătate?
Eu, nefiind un copil la momentul ăla, aveam 22 mare, de ani, dar pentru mine a fost traumatizantă plecarea ei.
Serios?
Da. Hai. Pentru că noi suntem foarte atașate una de alta și mi-am dat seama când am dus-o la aeroport atunci că... Bine, ea nici nu ne-a zis, adică ne-a zis doar când avea viza și tot că uite...
Deci v-a zis câteva zile înainte? Uh-huh. Da. Dar de ce a plecat din țară?
Ca să ne ajute pe noi.
Ok, adică financiar, în sensul?
Financiar.
Ea ce lucra?
Ea lucra la o bază sportivă din Arad, era un om bun la toate acolo, adică...
Ok, și la un moment dat a hotărât să plece la muncă?
Să plece la muncă, pentru că salariile erau foarte mici.
Și voi ai frați, surori?
Mai mult frate, da.
Da? Cum ați reacționat?
Am fost împotrivă, mai ales că era zonă de conflict în perioada aia. Uh-huh. Și, mă rog, ea a plecat la o cunoștință de-a noastră în Israel, eram oarecum liniștiți că știam la cine se duce, dar am adus-o repede, mă rog.
Înapoi?
Da, pentru că nu... Ne-am dat seama că, de fapt, ajutorul pe care ea ne-l oferă, nu... Adică, lipsa ei era mai... Cumva... La vremea aia, dai seama, câștiga, nu știu, vreo $900 pe lună. Care erau foarte mulți bani.
Te bazai pe aia, deși erai adult? Adică erați apropiate în sensul
Eram
ăsta?
Apropiate, eram foarte apropiate, dar chiar, adică, pentru mine banii nu au contat deloc. Adică, și fratele meu a fost în aceeași, aveam deja...
Ați rămas apropiate, da?
Bineînțeles, da.
Cum mai acasă, vorbiți?
E la mine acasă, da, mă ajută
copii. Are grijă de copii?
Da.
Cum e? Fără mamei e foarte greu, nu?
E foarte greu și e, na, suntem așa, uneori ca șoarecele și pisica, dar suntem apropiate. Și atunci, cumva, campania aia, tu știi ce mai face copilul tău, a fost și eu, cred că au fost și lacrimile mele de dor acolo, știi? Adică, pur și simplu, am empatizat cu copiii aia, mai ales că eu știu că în perioada în care eram la liceu, după Revoluție, lipsea 3-4 zile cât mergea la unguri sau la sârbi, că după aia descoperise și să vândă lucruri. Știi că părămea aia se făcea bișniță.
Da, fiind din Arad, da. Și era traficul de frontieră.
Exact. Și ea, ca să ne țină pe noi la școli, că noi eram, învățăm la licee de-astea mai... La un liceu bun din Arad, să niciodată să nu simțim că noi suntem sau că nu avem ce ne trebuie, știi? Era greu. După Revoluție foarte greu a fost pentru foarte mulți oameni. Tatăl perioada de tranziție. Tatăl meu, după Revoluție, a devenit taximetrist. Uh-huh. Înainte era electrician, dar tata s-a propăzit destul de repede după Revoluție, a fost bolnav. Dar în familie mama era bătăioasă, adică ea ținea.
Deci ea v-a ținut și în momentul în care tu ai trecut de la facultatea ta, care sigur avea o meserie, nu? Firesc, și te-ai dus să faci jurnalism.
Mama a fost, ea ne-a lăsat pe noi să facem, adică ne-a lăsat să ne cam alegem drumul. Ea și-a dorit foarte mult, de exemplu, ca eu să fac liceu pedagogic, iar eu am anunțat-o înainte câteva zile de examen că m-am înscris la mate-fizică. N-am mai zis nimic, săraca. Și după liceu am anunțat-o că vreau să mă angajez și că nu o să dau la facultate. A fost dezamăgită, dar nu mi-a arătat că nu m-a certat. Zice, ok, cum simți tu? Și m-am angajat vânzătoare la un magazin de haine. Era un magazin de lux în Arad, de haine și parfumuri de lux. Adică eu aveam 125.000 de lei salariu și un parfum de la o casă celebră era 250.000, adică cam așa. Și m-a lăsat în pace, m-am dus vânzătoare, lucram de la 9 la 7 seara și mi-am dat seama acolo că nu e, adică trebuie să mă duc la facultate. Mi-am dat seama după, nu știu, aveam deja 6 luni de muncă. De fapt, trebuie să mă apuc să-mi fac facultatea și să termin cu prostii, cred că na, nu e
și
o treabă.
De ce
am ales confecții?
Confecții, da, adică...
Pentru că în Arad existau două facultăți, științe, la stat vorbesc, științe economice și facultatea de confecții și industria alimentară. Eu întotdeauna am avut așa o plăcere să cumpăr haine, să m-am dus în zona asta de haine, de... Plăcea, era o treabă... Și mi s-a părut că mi s-ar potrivi și am avut dreptate, pentru că mi-a plăcut facultatea. Din păcate, în anul 2 de facultate, din păcate, din fericire, m-am angajat la ProTV, dar nu prea m-am mai putut duce la facultate. Am intrat cu bursă la facultate, mi-am menținut bursa și mi-a plăcut. Dar facultatea a fost utilă, adică mi-am terminat-o, mi-am dat licența. Probabil că aș fi făcut, dacă nu m-aș fi angajat la ProTV, probabil că m-aș fi dus
așa,
în zona asta.
Alternativ,
perspectiva care
20
era?
De ani mai târziu, dacă te gândești așa, ce
ce aș fi putut face? În Arad există zona liberă Curtici, există un parc industrial unde fabricile de confecții sunt destul de multe și inginerii textiliști, imaginează-ți că ies anual, sunt două facultăți în România, la Arad și la Iași. Deci ești cam 30 de absolvenți pe an.
E în continuare o industrie în România?
Este o industrie, da. Mai ales în zona de lon. Dar acum fabricile de confecții au depășit zona de lon și oferă produs integrat. Asta înseamnă că tu îmi trimiți mie desenul și eu îți fac și tiparul și ți-l dau la cheie tot. Și asta înseamnă că mie îmi trebuie un inginer textilist. Și ca să-mi vine inginerul să-mi facă mie tiparul după desenul pe care mi-l trimite în orice casă de afară, trebuie să-l plătesc. Bine.
Da? E o meserie în care se câștigă? Știu
da, pentru că sunt puțini și e... Adică trebuie să știi școală să faci tiparul ăla.
Foarte interesant ce povestești. Pare așa o schimbare în bine în România.
În România, da. Cel puțin în zona Moldovei, unde eu am filmat, că am făcut un story și pe industria textilă, cum s-a transformat ea în ultimii ani. Da, adică în Vrancea, de exemplu, la Focșani, aduc de la Iași, le oferă apartamente în locuri noi, tot fel de facilități ca să-i aducă, să-i atragă.
Memoria jurnalistică e antrenată într-un fel aparte. Sigur că prin profesie noi consemnăm în primul rând faptele rele. Da, asta e natura meseriei și nu cred că se va schimba vreodată. Dar nu ai cum să nu vezi la un moment dat că
lucrurile evoluează. Absolut.
Și dacă ar fi să te uiți, Paula Herlo, la evoluția din acești 20 de ani în care tu ai supravegheat România pe bucățelele tale de activitate, care e mai binele ăla pe care l-ai constatat?
Cred că s-a întâmplat... În fiecare zonă s-a întâmplat ceva bun. În 98, când eu m-am apucat de meserie, spitalele erau... Nu că acum n-ar fi. Dar atunci imaginează-ți că erau ca pe urmă lui Ceaușescu. Nimic. Deci nu aveau nimic. Nu aveau nici măcar tifon. Nimic. E, acum am ajunge într-o secție de urgență care nu te mai... Adică nu-ți mai cumperi medicamentele. Asta e, ca să zic, de zona sanitară. E adevărat că nu s-a construit niciun spital în 30 de ani. Mă rog, s-a construit la... ce făcut la... De că-mi scapă... Dar a fost inaugurat și e nefolosit. Cum se numește, unde să... e fabricat Dacia Renault. La Mioveni. Dar s-au mai schimbat lucrurile, s-au mai reparat drumuri. Uite, de exemplu, mergem mult prin țară. Nu mai sunt gropile de altă dată. În continuare avem drumuri naționale de pământ, dar e și în zona asta o schimbare. Mai e o schimbare în zona de civism. Păi ia gândește-te tu acum 20 de ani... Ce activitate civică era în România? În afară de Fundația Soros, pe care o știm cu toții și care intrase atunci și oferea finanțări, nu știu pentru ce, și Greenpeace, nu era nimic.
Și noi ca oameni ce am schimbat? Cum ne-am schimbat?
Cum ne-am schimbat noi? Da. Cred că suntem mai conștienți de drepturile pe care le avem. Eu așa cred. Adică și nu numai noi cei din care am rămas, mai ales cei plecați. Cei plecați au produs la rândul lor o schimbare. După ce au trăit mulți ani în străinătate, se întorc acasă cu altă mentalitate și cer de la țara asta mai mult. Și dovada a fost la vot. Ai văzut cum s-au dus la vot? Pentru că...
Copiii voștri câți ani au?
7 ani Vladimir, 4 ani Ania.
Îi vezi trăind în România?
Mi-aș dori să trăiască în România.
Da? Îi pregătești pentru că generațiile urbane de vârsta noastră își pregătesc copiii pentru studii afară?
Da, îi pregătesc pentru studii afară.
Da?
Da, ăsta este realitatea. Adică noi am zis așa că atâta timp cât o să ne permitem, vor merge la școală privată, pentru că școala privată e o școală scumpă.
Foarte interesant, da. De ce?
Pentru că și mai ales în primii ani de școală mi-am dorit ca ei să meargă cu drag la școală. Pentru că dacă în clasa 0, clasa 1, tu te duci și ești traumatizat, să te ai, școala va fi un chin timp de...
Deci Vladimir ar trebui să fie deja la școală
în clasa 1. În
clasa 1, la o școală privată.
La o școală privată. I-am dat la o școală predare în limba română, tocmai de aia că dacă nu o să ne mai permitem la un moment dat, da? Adică, nu știu, se poate întâmpla orice. La noi suntem trimis din salarii, deci se poate întâmpla orice. Să pot să fac tranziția la școala de stat mai ușor. Dar este o școală în care se predă mult în engleză, în care sunt învățat, adică sunt lăsați să fie creativi, să vorbească, să se exprime, sunt încurajați să se exprime, nu stau în băncile lor.
Oferește astfel un pic de realitatea românească, gruntă, cruntă, pură, așa.
Ba da, asta e unul din minusurile pe care le are școala privată, faptul că nu... E senzația că îi bagi acolo într-o bulă și că îi protejezi, ceea ce se și întâmplă. Dar planul meu este că acum Vladi deja e mai mărișor, o să încep să-l iau cu mine în tot felul de locuri. Ca în să-i arăt,
în sensul... Să-i arăt România.
Da.
El are percepția a ceea ce faci tu, a ceea cine ești, a profesiei tale sau a profesiei voastre?
Ei știu că noi suntem jurnaliști, Vladimir înțelege ceva mai bine ce facem, dar ei nu au... Nu sunt conștienți de anvergura emisiunii sau de... Noi niciodată nu am apărut în presă ca soț-soție, niciodată nu i-am expus pe ei, nicăieri, niciodată. oamenii nu știu cum arată copiii noștri și nici nu o să știe, decât dacă ei își vor dori când vor fi suficient de maturi încât să decidă ei pentru ei. Nu știu că, adică nu ne văd pe noi, ei nu înțeleg asta cu vedetele, nu... Mami și tati lucrează la televizor, dar nu au... Nu ne privesc ca pe niște...
Cine îi duce la școală, respectiv grădiniță?
Eu o duc pe Ania la grădiniță, pentru că e la lângă Cașin și Cristi îl duce pe Vladimir la școală dimineața, așa ne-am împărțit.
V-ați împărțit?
Ne-am împărțit, da.
Te recunoaște lumea la piață? Te oprește pe stradă?
Mă mai recunoaște, da.
Paula,
dar nu e ca și cum... Da, asta da.
Bănesc, stați că am eu un caz pentru
lumea. Am un caz, da. Și oamenii îți prezintă aceste cazuri care n-am. Cumva așa, după ce ai văzut atâtea nenorociri, poveștile lor par ceva foarte banal și așa, da, dar stau și îi ascult.